اللي عنده البنات في الهميبات.
Qui a des filles passe ses nuits dans l'anxiété.
أمه لا تبعد البنات دحات من كور ما يبات.
Si une mère a sept filles, elle a chassé de son logis l'ange de la mort.
إما الحنينة سطريت عليا عملت الخشايل وما حشمت بيا.
Ma mère compréhensive m'a couverte de sa protection. Malgré toutes mes sottises, elle ne m'a pas dénoncé.
الزواج بالنية والحرث بالنية والخاين يخاين الله.
Le mariage et les labours exigent la bonne foi et l'imposteur, Dieu le punira.
لو كان مال قديبات ما يجوزو البنيتات.
Sans petit mensonge, les filles chéries ne se marieraient pas.